Og vi sender Radio 4 morgen frem til klokken, den slår 9. I den kommende halve time, der skal vi blandt andet omkring barsel. Fordi 341 mødre, de har nu skrevet under på en protest imod den her nye barselsaftale. Det har de gjort i en kronik i Politikken. Det er altså den her barselsaftale, der skal give mere øremærket barsel til far. Vi snakker med Line Britt Madsen lige om lidt, som står bag den her kronik, hedder den.
Vi skal også tale med en, der har fået ætset sin hals med et giftigt tandplejemiddel. Miljøstyrelsen er nemlig gået i gang med at undersøge en masse produkter for giftige kemikalier. Det kan være svært at gennemskue, hvor ens produkter de kommer fra, når man køber dem på nettet, og det kan altså være rigtig farligt, og vi skal høre fra en, hvor det er gået galt, lidt senere i den her første halve time.
Klokken den er 6 minutter over 8. Wow, jeg skal have munden på glid nu. 341 mødre har altså skrevet under på en protest mod den nye barselsaftale i en kronik i Politikken. Den nye barselsaftale, som er et forslag fra arbejdsmarkedets parter, går ud på, at både mor og far skal have lige meget øremærket barsel, altså 11 uger hver. Men det er de her 341 kvinder imod. Line Britt Madsen, godmorgen.
Godmorgen.
Du står bag den her kronik, og så er du også selv mor. Hvorfor lave det her opgør med barselsaftalen?
Jamen, jeg har ønsket at give en stemme til de her rigtig mange kvinder, som jeg oplever, ser det som en forringelse af deres rettigheder. Og for mange vedkommende allerede i dag oplever det svært at skulle være adskilt deres børn rigtig mange timer, temmelig tidligt. Hvis de nu har udsigt til endnu tidligere adskillelse, så vil de klart opleve det som, som et tab af deres en forringelse af deres behov.
Men det her, det er jo også noget, som skal, kan man sige, opfylde nogle mænds behov. Skal man ikke tage hensyn til mændenes behov?
Jo, det skal man også. Og man må sige, at en far er helt uundværlig, og især tidligt, når man er nybagt forældre. Giver en uvurderlig støtte til en nybagt mor og til lille barn, og det er rigtig vigtigt, at de også får knyttet bånd og finder ind i den her rolle, som også er en ny rolle for dem tidligt. Men så skal det selvfølgelig være som en forbedring og en modernisering af vores barselsorlov, eller forældreorlov, som det er, så det ikke samtidig bliver en forringelse for de kvinder, der af mange gode grunde tager en stor del af den fælles orlov. Det er der jo rigtig mange gode grunde til, som ikke bare hænger sammen med økonomi. Og det har vi ønsket at anskueliggøre i kronikken.
Hvad er alle de gode grunde?
Jamen, dels at mange kvinder har ikke sovet i mange, mange, mange uger, ammer stadigvæk og har brug for opheling. Og den første tid kan jo være rigtig intens og barsk også. Det kan du også se i moderlitteraturen i øjeblikket, både med Olga Ravn og en hel masse andre, der begynder at skrive om de her ting, vi ikke rigtig har talt om før. Så når man kommer til ved 6-7-8 måneders alderen, det er jo faktisk der, du begynder måske at kunne tage en lur med din baby, fordi det er ikke alle, der kan det. Det er ikke sikkert, at den baby vil sove, og du skal også have noget at spise en gang imellem og på toilettet og den slags. Så det er faktisk der, man måske begynder at kunne trække vejret en smule, for rigtig mange mødres vedkommende i hvert fald, og måske begynder at lande en lille smule det her at kunne finde lidt overskud til at komme helt ud på den anden ende. For det er faktisk det er en stor omvæltning at sætte børn i verden, og det er et arbejde også. Og sådan oplever vi ikke, at det bliver talt om i dag. Det er et usynligt arbejde for rigtig mange.
Men ser du det slet ikke som en mulighed så bare altså for at ligge de 11 uger til sidst i barslen? Er det ikke en god løsning på det her, sådan som mændene de også får, kan man sige, deres del?
Deres del? Jeg ved ikke om altså hele den her retorik omkring, hvad der er din del og min del,
det handler om ligestilling.
Det er meget mærkeligt at lægge ned over det. Jamen, ja, det er der nogen, der gerne vil have det til at handle om. Det handler også om børn. Og jo, det er fair nok, at tilhængerne mener, som du siger der. Jeg mener bestemt, at man skal lægge den til. Og hvis vi taler ligestilling, jeg er for eksempel også forundret, at nu fagbevægelsen går ud med det samme, skyder vores opråb ned og siger, at man burde være klar til at komme tilbage efter de endnu kortere tid end i dag. Hvis vi taler ligestilling, hvordan kan man gå ud og sælge det her som en sejr for lønmodtagerne også? Altså, det er det for fædrene. Der er det jo en klar forbedring af deres rettigheder, men det bliver betalt af mødernes, eller i hvert fald af den del, der er til fælles deling, så det er jo en de facto forringelse i muligheder. Det er helt fair nok, at de kvinder, som har ønske om og behov for at hurtigst muligt komme tilbage på deres arbejde. Det er dem vel ondt at suge sig selv og far tage det hele. Men for de rigtig mange kvinder, der har det modsat, der er det også vigtigt, at vi lytter til dem og tager det alvorligt. Man kan også sige, at i Norge, hvor man arbejder med det her, der er rigtig mange jordmødre, der går ud og råber op om, at det påvirker ammefrekvensen, den tredeling, man har lavet der. Det betyder, at mange kvinder ammer mindre og kortere tid, end det var tilfældet før, man lavede tredeling af barslen. Det er et tab for børnene, men det er det sandelig også for møderne. Man kan sige, at amning har jo en sundhedsfremmende funktion for kvinder. Det er kræftreducerende på alle mulige måder. Det er da enormt uhensigtsmæssigt, men de her fysiologiske, vi taler kun økonomi og karriere. Hvad med alle de fysiologiske perspektiver på det vil sige at sætte et barn i verden?
Så er det i virkeligheden, hvis man kigger på, når du kigger på de fysiologiske ting ved at være på barsel, er det så i virkeligheden ikke muligt at skabe en ligestilling, forstået sådan, at der er lige meget barsel mellem moren og faren til et barn?
Ja, det skal jeg ikke kunne sige, om det er muligt, men jeg tænker i hvert fald, at hvis vi som et moderne velfærdssamfund vil det, der er jo nogle forskelle. Og vi er forskellige som familier og i vores livsvilkår og vores indretning. Men så derfor lad os da gøre det så som en udvidelse og en forbedring af orlovsmulighederne i Danmark.
Man snakker også om, at det er vigtigt, at man, kan man sige, får skabt en forbindelse til sit barn, og det er særlig vigtigt i den tidlige del af barnets liv også. Mm. Så giver det ikke mening også at give fædrene muligheden for at få skabt det her stærke bånd mellem far og barn, allerede når de er under et år?
Jo, det giver sindssygt god mening. Og jeg vil også sige, som mange af de her møder har skrevet til mig, og som jeg også selv har oplevet, jeg havde også min mand involveret mere, end man har øremærket i dag tidligt. Og det er fantastisk godt, det viser al forskning også. Og så det er slet ikke en devaluering af fars rolle. Det er rigtig vigtigt at få gjort det her. Men lad os gøre det som en udvidelse, fordi mange kvinder altså også har behov for både at etablere det her, men egentlig også altså komme tilbage til deres liv, eller bare nogenlunde tilbage i deres krop, efter den omvæltning, det er at være gravid og føde et barn, og nære det og finde sig selv i det nye. Så jeg tænker, at der er ingen grund til, at det så skal komme hende imod, at far også skal etablere en relation. Og så vil jeg også godt anholde, at man slet ikke kan det under de nuværende forhold. Det er ligesom om, der bliver talt om et kvindeligt omsorgsmonopol. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, rigtig mange mænd er jo enormt involveret i deres barn, i deres små babyer.
Jo, men de arbejder jo så også bare samtidig. Det gør det jo nødvendigvis sværere at være til stede og yde den omsorg, som mor nu engang kan.
Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg kan da se og høre rundt omkring også, at der er jo både morgener, og der er også mange mænd, der egentlig også er oppe om natten en gang imellem. Eller der sidder hele aftenen og trøster en baby, der er blevet armet, eller skal skiftes, eller et eller andet. Ikke? Der er mange timer tilbage også, hvor man kan også være med til at skabe bund. Men det er klart, at fædre er uvurderlige og skal også have en helt central plads. Men ikke på bekostning af kvinders muligheder for at holde orlov og komme sig. Det er også et arbejde at føde et barn og bære det og nære det.
Line Britt Madsen, nu nævnte du selv Fagbevægelsens Hovedorganisation lige her før, og de har altså reageret på kronikken, som du har skrevet, hvor 341 kvinder, de har skrevet under i en modstand mod de her nye barselsudspil. Næstformanden Maj-Britt Berlau fra Fagbevægelsens Hovedorganisation siger til Politikken: erfaringerne fra udlandet er, at når der øremærkes barsel til fædrene, så tager de deres barsel. Det forventer vi også kommer til at ske i Danmark, og vi forventer også, at det kommer til at skabe glæde, at forældreskabet bliver mere ligeligt delt. Kan du slet ikke se, at det skævvrider ligestilling, hvis vi forskelsbehandler barsel?
Om det skævvrider, altså du tænker, som det har været indtil nu?
Jamen hvis man ikke, kan man sige, giver mændene de lige muligheder for at holde barsel som kvinderne, skævvrider det så ikke ligestillingen?
Jo, måske hvis det kun er i forhold til karrieremåder og bestyrelsesposter, vi taler. Man kan sige, at der er mange ting, vi kan gøre i dag. Det er et kæmpe problem, at så mange kvinder ikke får indbetalt pension eller går ned i tid, også fordi de tager dobbeltarbejdet derhjemme. Det er jo usynligt omsorgsarbejde, reproduktionsarbejde. Det er da et stort problem, at de ikke får løn for det. man kunne gøre, ligesom man gjorde før 2007, for eksempel i forhold til pension, at det var obligatorisk at dele pensioner i forlængelse af en skilsmisse. Det gør man jo ikke i dag. Der er så mange håndtag, vi kan skrue på i forhold til kvinders ligestilling, som ikke alene kun vedrører karriere og bestyrelsesposter, men også i forhold til løn. Og så synes jeg også, at man må også tage kvinders... Det, at man kan være i sit liv, og at man så mange kvinder går stresssygemeldte og føler sig splittet i to over, at de skal adskilles deres børn i rigtig mange timer tidligt i deres babyers liv. Det må vi da vel også på en eller anden måde tage alvorligt. Altså og psykisk mental sundhed. Det synes jeg da også til. Det kan i hvert fald høre, at det rigtig mange mødre bekymrer sig om og siger. Der er jo ikke kun én løsning på det her. Man kunne også tænke lidt ud af boksen og prøve at finde nogle nye måder at indrette os på. Man kunne jo belønne omsorgsarbejdet. Måske kunne man lave nye modeller, hvor man giver point, eller på anden måde belønner eller sætter omsorgstageren MK positivt, så det ikke skal være... at man ikke skal straffes for at tage det her vigtige arbejde på sig.
Vi har fået en hel masse sms'er, der er tikket ind på den her. Der er en, der skriver, at døgnet er på 24 timer, og 8-16 er mindre end 24 timer. Barnet kan godt opleve fædrene fra 16 til 8. Øremærkningen er okay, men hvorfor skal mændene tage deres inden for et år? Altså Martin Kjellhoff Petersen, som jeg gætter på, faktisk er på dit hold. Lige her, Maj-Brit. Undskyld, Line Brit Madsen. Du mener altså også, at man skal have den barsel, som den har været indtil nu, og så skal mændenes barsel komme, kan man sige, oven i den øremærkning til dem.
Der er også Rasmus på 30, der skriver, at han er far til to, at barsel handler ikke om ligestilling, som også er noget, det du er inde på, Line Brit Madsen. Det handler om familien og tryghed for barnet. Det er sygt, at barselen skal blive et politisk værktøj til at adfærdsregulere befolkningen. Lad familierne sammensætte barselen, som det passer dem bedst.
Der er også en her, der er skrevet ind, der henviser til, at du henviser til en masse forskning. Så viser forskning jo også, at flere og flere børn starter i pasning i 6-9 måneders alderen. Men barslen bliver ikke kortere, så det er jo ikke til børnene, tiden går. Har du en kommentar til det?
Altså, er det i forhold til den nuværende ordning, eller med det forslag, der ligger?
Det er bare forskning, der påpeger, at flere og flere børn, de starter tidligt i pasningsordninger, men barselsperioden bliver ikke kortere. Det er en, der påpeger, at så går tiden jo ikke til børnene.
Jamen, det ved jeg ikke noget om, nej. Jeg kan se, at det forslag, der ligger, det vil være, der står der, at hvis man indretter, som der er lagt op til nu, så vil en fjerdedel af børnene skulle, de vil formentlig starte tidligere op, end de gør i dag. Og det er jo en enorm forringelse. Det er også barnets barsel, og det håber jeg også, vi kommer til at få meget mere fokus på i den kommende tid.
Tak,
altså,
Line
fordi barnet ikke kan eller vil. Ja, tak.
Line Brit Madsen, tusind tak for det. Vi skal videre i teksten. Tusind tak, fordi du stillede op her til morgen.
Ja, selv tak.
Line Brit Madsen, der altså står bag en kronik, der er udkommet i Politiken, hvor 341 kvinder har skrevet under i protest mod den nye barselsaftale, hvor der altså bliver øremærket barsel til mænd. Klokken den er blevet 19 minutter over 8.
Det er et kæmpe problem, at man faktisk har produkter på markedet, som kan skade forbrugerne, og som i sig selv, hvis de overholder.
Der er lige gået lidt ged i teknikken herinde, tror jeg. Vi skal videre til en historie om en gravid og nøgen bronzeskulptur på 5,5 meter, som skal stå foran indgangen til Marmorkirken i København. Det har du i hvert fald foreslået med en ny skitse af figuren, Suste Bonén. Godmorgen.
Ja, det har jeg. Ja. Jeg hørte lige jeres debat her før, og jeg er jo fuldstændig enig med, hvad de 340 kvinder kæmper for. Jeg gør det på min måde. Jeg har en enmandsserie, og jeg er billedhugger, så jeg udtrykker mig i skulptur og fotografi.
Og nu udtrykker du dig med en gravid og nøgen bronzeskulptur, som skal stå foran Marmorkirken i København. Og synes du på en, du er jo billedhugger, forfatter og portrætfotograf. Du har ansøgt Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om at opstille den her skulptur. Har det noget som helst med barslen at gøre, eller kom det før det?
Nej, det er kommet før, men det falder jo ind i det. Det er jo ikke ment som et debatoplæg, for en skulptur skal stå der i hundredvis af år, ikke? Men det er overordnet, at det er en højnelse af moderskabet, som jeg gerne vil udtrykke ved at sætte denne kvinde op på en piedestal, ligesom mænd er blevet i tusind år, ikke? Og rundt omkring Marmorkirken, der står der så 12 mænd med de står jo overalt i landet her nu. Og der er ikke nogen, der værdsætter moderskabet, som dog trods alt er det fødselsmiraklet, jeg gerne vil fejre. På samme måde, som man har fejret mænds bedrifter i skulpturform.
Og hvorfor er det lige det, du peger på, hvis du skulle lave en skulptur blandt de mange mænd foran indgangen til Marmorkirken i København?
Nu kalder jeg skulpturen her for opstandelsen. De 12 mænd, der står rundt omkring Marmorkirken, det er... Ja, vi kender den jo ikke, og jeg tror heller ikke, der er så mange, der ser den. Det er Hans Ede her, Nordahl Bruun og Jesper Brochmann og Bille og Balle og hvad de nu hedder. De har store marmorfrakker og kutter på. De er meget påklædte, og de har talt og skrevet om opstandelsen alle sammen. Min skulptur er opstandelsen i kød og blod. Det er den gravide kvinde. Og det i en tid, hvor alle konkurrerer om stillinger og uddannelser, også kvinder, så vil jeg gerne, min pointe er, den allerstørste gave, den kommer helt af sig selv. Det er barnet, der vokser, snart kvinden er blevet befrugtet. Og det vil jeg gerne sætte op som en nøgen kvinde, i form af en nøgen kvinde, på den meget velegnede plads, der er der ved Marmorkirken.
Det taler lidt ind i det her med, at der er rigtig mange skulpturer af mænd, som du siger. Mænd er alle vegne, og vi kunne godt få nogle flere kvindelige, figurer ind i bybilledet, ja. Og så vælger du en gravid kvinde. Jeg tænker, at for mig, associationerne til det her med gravid og det med at føde, er virkelig noget, der peger meget sådan på sådan nogle klassiske kvindelige værdier, det her med at være mor i virkeligheden.
Ja, der har du hørt rigtigt. Det er også det, jeg gerne vil fejre. Altså, jeg synes bestemt også, at det er fint med kvindelige professorer, eller hvad de er, videnskabskvinder, og der skal laves skulpturer af. Men det er bare en anden historie. Den her historie er, at det er det største mirakel, kommer af sig selv, og det er ikke værdsat. Og det har noget med moderskabet at gøre. Og når det ikke er værdsat, så skyldes det, at vi lever i en tid, hvor moderskabet reduceres til bare noget, der skal overstås. I stedet for at fejre det, så skærer man ned og taler om uger og dele og et forsøg på at lave ligestilling med fædrene. Det kommer jo aldrig til at ske, fordi vi er så uligestillet netop i den situation, hvor kvinden bærer det nye liv, og manden kommer med en lille dråbe sæd. Og med større ulighed kan man jo ikke forestille sig. Så at begynde at tvinge en ligestilling ned over det, det er jo det, man gør, og det er vanvittigt. Og jeg elsker mænd og elsker fædre, og ingen mødre, der har en kærlig far, vil undvære ham. Men det skal jo ikke være at reducere det mirakel, det er, og den fortjeneste, moren har gjort ved at føde barnet. Det er jo dog hendes beslutning, at det skal komme til verden. Og vi er alle født af en mor, og vi værdsætter det faktisk ikke.
Søs Dyponin, den her skulptur, den lander jo i en tid, hvor vi snakker rigtig meget om kvindefrigørelse, og vi snakker om ligestilling, altså kan man sige til kvindernes fordel. Handler det her også om til mændenes fordel, kan vi så sige, i forhold til i hvert fald barsel? Er det her også en strategisk placering, kan man sige, en skulptur midt i en tid, der handler om kvinder?
Nej, det er det ikke, fordi jeg tænkte på den længe inden, og jeg synes alt det der konkurrence mellem mænd og kvinder, det er jo livsfornægtende. Vi skal fejre hinanden. Vi kan godt fejre den lille dråbesæd og alt det, mænd kan, og det har vi gjort i tusind år. Jeg synes, tiden er kommet til, at man fejrer kvinden og moderskabet. Moderen hedder det, fordi ja, det hænger jo sammen med kvinder, fordi det er jo kun kvinder, der kan blive mødre. Jeg har lavet tidligere bronzeskulptur om bebudelsen, altså hvor moren står i femte måned bøjet over det lille foster. Den står ude på Rigshospitalet. Så det er selve den tematik, der altid har optaget mig.
Du har ansøgt Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om altså at få opstillet den her skulptur på 5,5 meter af en gravid nøgen kvinde. Hvor sandsynligt så har du en fornemmelse af, om det er noget, de også er interesseret i derinde?
Altså det vil jo tiden jo vise, om de er modne til det. Jeg har altid været forud for min tid, og det er ikke en fordel. Men det kan jo være, at tiden er kommet nu til, og det kan også godt være, at det netop ikke er, fordi det kommer jo også an på de mennesker, der sidder. Sidder der nogle fædre, som siger det sædvanlige, ja, men vi har også fædre. Så bliver jeg jo nødt til at sige, ja, det har vi, og de er alt, hvad mænds fortjeneste, det er blevet fejret, og de skal blive ved med at fejre det. Men de skal ikke reducere den urkraft, det i virkeligheden er.
Tak, Susanne Bonin, billedhugger, forfatter og portrætfotograf, for at fortælle om din idé her til en ny skulptur i København.
Selv tak.
Coronaepidemien kommer til at koste os 400 milliarder kroner på vores BNP. Sådan skriver Konservatives formand Søren Pape Poulsen på Facebook i et opslag, hvor han kritiserer regeringen for at bruge for mange penge i kølvandet på corona. Men nu havler kritikken så omvendt ned over Pape. For flere de skriver i kommentarfeltet, at tallet her, altså de 400 milliarder, det er helt ude af proportioner. Andreas Steno, han er global chefstrateg hos Nordea, og han er enig i kritikken af Pape, altså at tallet på 400 milliarder kroner, det ikke helt holder.
Det har jeg svært ved at forestille mig, at vi kan ende med en regning på BNP af den størrelsesorden. Altså, det lyder meget voldsomt. 400 milliarder kroner er noget i retning af 20% af Danmarks bruttonationalprodukt. Hvis vi kigger på, hvad Danmarks bruttonationalprodukt gjorde i år 2020, så faldt det med cirka 2%. Så det vil kræve, at vi i lang tid fremover kommer til at bokse med den her coronakrise, hvis vi skal op på det tal, og det har jeg svært ved at se.
Ja, sådan lyder det fra Andreas Steno fra Nordea, hvor han altså er global chefstrateg. Også cheføkonom i Danske Bank mener, at det her tal det er for stort. Han hedder Lasse Olsen.
Jeg mener, det er lidt for pessimistisk. Jeg tror nærmere, vi lander på et tal omkring de sted mellem 200 og 250 milliarder kroner. Det er jo grunden til, at man ikke kan sige det helt sikkert, det er jo, at det ikke er overstået endnu. Vi har stadigvæk et lavere BNP, end vi ville have haft, hvis det ikke havde været for corona, og derfor så må vi se. Men altså, det er selvfølgelig rigtig mange penge, uanset hvad, men jeg mener altså, det er noget mindre end de der 400 milliarder.
Ja, noget mindre end de 400 milliarder. Vi har også spurgt de konservative, hvor Søren Pape Poulsen får tallet fra. Og de svarer i en sms her til os på Radio 4. Vi har brugt det seneste estimat fra professor i finansiering på DN fra CBS, Jesper Rangvid, som vi har haft til rådighed. Skulle der være kommet nyere og bedre beregninger, vil vi naturligvis anvende dem, lyder det altså fra konservativ i en sms. Tallet kommer altså fra beregninger, Rangvid præsenteret tilbage i december og januar, og vi har også forsøgt at få fat i Jesper Rangvid selv, men det har ikke været muligt. Til gengæld så er der masser af nyere prognoser, som Søren Pape Poulsen kunne have brugt, lyder det også fra Lasse Olsen fra Danske Bank.
Der er udgivet masser af økonomiske prognoser, hvor man jo i princippet kan gøre det samme, altså kan sammenholde dem med den gamle prognose.
Ja, og vi har også spurgt den konservative formand, Søren Pape Poulsen, om han ville stille op og forsvare og forklare, hvorfor han brugte det her tal på 400 milliarder kroner på sin Facebook-side. Men forespørgselen, den er altså blevet, ja, den er blevet afvist af konservative, så vi må kigge langt efter en afklaring der, lidt endnu.
Og I måtte også, eller du derude måtte også kigge lidt langt for den historie, jeg fik sagt i starten af en time om at høre om en, der har prøvet at blive ædt af nogle giftige stoffer. Men den er altså med. Vi skal bare lige have en omgang nyheder først, før vi kommer tilbage til de her kemikalier, der altså kan være i forskellige kosmetiske produkter, som vi bruger.
Det er jo sådan, at når man laver live radio, så bliver der nogle gange rykket rundt på tingene. Lidt on the fly. Det er det, der er sket her, men vi kommer til det alle sammen. Vi kommer også til historien om PFOS. Vi har nemlig snakket med Lea Wermelin om de undersøgelser, der foregår lige nu rundt om i landet for at undersøge PFOS-forureningerne. Klokken den er 8:30, og nu er der nyheder med Thomas Sand.
En kvinde med dobbelt statsborgerskab er ifølge DR og Ekstrabladet blandt de tre mødre til i alt 14 børn med dansk tilknytning, som hentes hjem fra syriske fangelejre. Det burde ifølge Enhedslisten åbne for, at alle med dansk statsborgerskab skal hentes til Danmark, det mener udlændingeordfører Rosa Lund. Regeringen meddelte tilbage i maj, at tre danske mødre samt deres i alt 14 børn skal hjemtages fra to fangelejre i Syrien. Desuden arbejdes der på at hjemtage yderligere 5 børn med dansk tilknytning, dog uden at deres i alt 3 mødre kommer med til Danmark. Men det kræver samtykke fra mødrene, der har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. Man har sagt, at man ikke vil tage de sidste 5 danske børn med hjem, fordi man har frataget deres mødre statsborgerskabet. Men nu taler vi om en kvinde, der er dobbelt statsborger, som man tager hjem, hvilket er fornuftigt. Men så forstår jeg ikke, hvorfor de sidste 5 børn ikke også skal hjælpes, siger Rosa Lund. Kvinden med det dobbelte statsborgerskab har ifølge DR og Ekstrabladet 7 børn. Regeringen anført af statsminister Mette Frederiksen har klart sagt, at det kun er kvinder med dansk pas, som kunne blive hentet hjem. Med henvisning til en vurdering fra politiets efterretningstjeneste har regeringen foretaget en kovending i sagen generelt. Tidligere var holdningen ganske klart, at ingen fra de syriske fangelejre, dansk tilknytning eller ej, skulle tilbage til Danmark, fordi forældrene til børnene havde vendt Danmark ryggen og støttet den militante bevægelse Islamisk Stat. Det er mærkeligt, at man ikke vil tage de sidste 5 børn hjem. Regeringen har lavet mange krumspring for ikke at tage de sidste 3 mødre hjem, siger Rosa Lund. Man har frataget dem deres statsborgerskab, man har prøvet at skille dem fra deres børn, men jeg synes, at dette er beviset på, at det ikke var nødvendigt. Man kan sagtens tage alle hjem, siger hun. For 6. måned i træk stiger antallet af personer i job på det danske arbejdsmarked. Antallet af lønmodtagere steg med 7.000 personer i juli, så det nu er rekordhøje 2,9 millioner personer i job, det viser tal fra Danmarks Statistik. Sammenlignet med de 3 måneder inden, som i høj grad var præget af genåbningen af samfundet, er tempoet på arbejdsmarkedet gået en anelse ned. I april-juni var de månedlige stigninger i beskæftigelsen mellem 17.000 og 34.000. Hos Nykredit kalder cheføkonom Palle Sørensen udviklingen god. Det er helt utroligt positive takter, vi ser på arbejdsmarkedet for tiden. 6 måneder i træk med stigende beskæftigelse understreger styrken af det danske arbejdsmarked. Hjælpepakkerne har i den grad været i stand til at holde hånden under nedlukningen, og på den anden side af genåbningen stod danskerne klar med et betydeligt privatforbrug, der har muliggjort en eksplosiv genstart, hvor vi nu ligger betydeligt højere end niveauet fra før corona, siger han i en kommentar. Flere skolebørn får angst, og der mangler både systematik og ressourcer i kommunerne til at håndtere problemet. Men faktisk kan mange børn hjælpes ud af angsten af deres egne forældre, viser ny dansk forskning. Programmet for styr på angsten er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet og går ud på, at forældrene til de angstramte børn får et kort kursus af 2 workshops, holdt af psykologer, går hjem med en manual og behandler deres børn selv hen over 10 uger. Programmet begyndte i 2018 og er nu udbredt til i alt 15 danske kommuner, og resultaterne er lovende. Ifølge Sonja Breinholst, leder af Center for Angst og lektor i psykologi på Københavns Universitet, vil 60 ud af 100 behandlede børn have oplevet bedring efter de 10 uger, mens 40% vil være nogenlunde samme sted, som da de begyndte. Det viser jo, at vi med meget få midler kan hjælpe en hel del af dem, der ellers ville være blevet fastholdt i angsten, siger hun til Kristeligt Dagblad. Mest skyet og perioder med regn efterhånden også i den østlige del af landet, og med eftermiddagen fra Jylland nogen opklaring fra vest. Temperaturerne i dag når op mellem 13 og 18 grader.
Ja, der er noget, der jo overhovedet ikke bliver rykket rundt på, modsat det, vi fortæller om, og det er altså nyhederne med Thomas Sand her, 8:30. Nu er vi er tilbage i Radio 4 Morgen med mig, Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard. Og vi skal tilbage til historien om Miljøstyrelsens undersøgelse af giftig eller ulovlig kemi i hverdagsprodukter.
Det er et kæmpe problem, at man faktisk har produkter på markedet, som kan skade forbrugerne, og som i sig selv, hvis de overholder grænserne, slet ikke vil du.
Sådan her lød det fra Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk, efter at Miljøstyrelsen altså har fået vist, at der er en masse af det her giftige og ulovlige kemi i hverdagsprodukter, som altså alt fra strikkegarn, haveredskaber, kosmetik og plejeprodukter. Og altså, er du sådan en derude, der ved, hvad er det, der er i dine produkter derhjemme og holder øje med det, så skriv dit input til det til 1424 R4 mellemrum din besked, så tager vi det med her. Senest der har Miljøstyrelsen offentliggjort en undersøgelse, der viser, at den er særlig gal med tandplejemidler. Tre ud af fem tandplejemidler til privat brug er erklæret ulovlige. Enten fordi de indeholder en for stor mængde af det, der er blegemidlet, peroxid, eller fordi pH-værdien enten er alt for lav eller for høj, og dermed ætser tandkødet og emaljen fra tænderne. Og det har du blandt andet oplevet, dengang du var 15 år, Sara Bauer, studerende fra Hobro. Godmorgen til dig.
Godmorgen. Ja, det er rigtigt.
Hvad var det, der skete, da du brugte det her tandplejemiddel?
Jamen, det var jo egentlig, at jeg brugte det her i en 3-4 gange. Og en dag får jeg virkelig ondt i halsen. Og finder faktisk ud af, at det her tandplejemiddel, det er gået ind og ætset mine mandler. Fordi at den skinne her, man har brugt, man fik med i det her sæt, den har været for stor, eller har ikke siddet ordentligt i forhold til mine tænder. Så jeg har faktisk, jeg havde 3-4 dage, hvor jeg havde virkelig svært at både spise og snakke, og rent faktisk næsten ikke kunne noget.
Og er det noget, du stadig sådan har gene af i dag?
Ikke rigtigt, men altså, jeg havde selvfølgelig, jeg var til læge med det, og fik udskrevet også noget medicin for det. Men har egentlig aldrig fået fyldt ordentligt op på det.
Og da du købte det her produkt, altså var det noget, du tænkte over, om det var giftigt, de her kemikalier, noget du sådan holdt øje med?
Jeg er ret skeptisk til at starte med. Og jeg købte det igennem de her influencers, som reklamerede med det. Hvor jeg selvfølgelig i starten var meget sådan skeptisk omkring dem, der reklamerede med det. Hvor at der så var en influencer, der var rigtig troværdig. Som jeg tænkte, okay, nu, jeg tør godt at prøve at købe det nu. Fordi at nu er der ligesom blevet sagt, gå fra det fra hende her influencers side. Hvor hun så efterfølgende også undskylder omkring det. Fordi at hun heller ikke selv har været klar over, hvad der har været i. Fordi de selvfølgelig har udstedt de her indholdsfortegnelser, eller hvad det hedder, med hvad der er i deres produkter, som har været helt forkerte.
Har du sidenhen, kan man sige, stoppet med at købe produkter, som bliver markedsført igennem influencer?
Jeg har det første gang, jeg nogensinde har købt noget igennem en influencer. Og jeg tænker også, at efterfølgende, der var der jo alle de her programmer med Operation X og så videre, omkring de produkter her, hvor jeg tænker, at det er ikke noget, som jeg vil have lyst til at købe igen på nogle punkter, fordi jeg selvfølgelig havde en rigtig behagelig oplevelse.
Ja, det her produkt var ulovligt, og vi skal lige høre om kemilovgivningen, som funktionsleder i Miljøstyrelsen Elisabeth Paludan forklarer om her.
Der er god kemilovgivning inden for EU. Så hvis virksomhederne ellers lever op til den kemilovgivning, der er, så burde det være sikre produkter. Men hvis man køber fra nogle hjemmesider, som ikke er danske, så kan man jo risikere, at de ikke lige lever op til den lovgivning, der findes. Og det er jo en risiko, man så selv tager, fordi man selv importerer.
Og du fandt så først efterfølgende ud af, at det her produkt var ulovligt. Hvad gjorde du, da du fandt ud af det?
Jeg valgte at kontakte firmaet selvfølgelig, hvor jeg så aldrig hørte noget fra dem. Men altså, jeg vil sige, at ja, det mindste, man kunne gøre, det var at skrive tilbage, fordi at de havde nemlig reklameret med det her med, at fuld tilfredshed eller penge tilbage. Og var også en del af den Operation X-udsendelse, der var, hvor jeg selvfølgelig godt kunne mærke nu, at det, sådan, det lugtede lidt af noget, som ikke er i orden.
Og du sagde, at det var første gang, du købte sådan et her produkt, og det var gennem en influencer, der anbefalede det, du stolede på. Har du fået bleget tænderne siden da?
Nej, det har jeg ikke. Det er heller ikke noget, jeg har tænkt og har lyst til at prøve igen.
Og du nåede jo kun at bruge produktet i 3-4 dage, da din mand så blev ætset, og du stoppede med det. Hvad har du lært af den her oplevelse i forhold til det med at blive ramt af sådan noget giftig kemi i produkter?
Jeg vil være meget mere forsigtig med det. Det har altid været med makeup. Men det har ikke været givet sådan en øjenåbner med, at der er der meget andet, som man ikke lige tænker over, som måske ikke helt er i orden, som vi bruger.
Og hvad med i forhold til de her influencer? Nu var det jo en, du der selvfølgelig var ude at undskylde og sådan noget, men er du også blevet lidt mere kritisk i forhold til, når du får anbefalet forskellige produkter fra sociale medier?
Jeg har selvfølgelig begyndt at tænke endnu mere over det, men jeg har da altid vidst, at det er noget, de får penge for at reklamere med. Så selvfølgelig er det måske lidt bedre, end det egentlig er. Men jeg vil sige, at jeg vil nok være meget mere forpasselig med omkring det, og undersøge lidt mere fra min egen side.
Og så lød det altså fra Sara Bauer, studerende fra Hobro, der har haft en uheldig oplevelse med et giftigt produkt, der har ætset hendes mandler.
Klokken den er blevet 19 minutter ind i. Og det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. Vi skal tilbage til en historie, som vi har været på af flere omgange. Det handler om det her stof, der hedder PFOS.
Vi har faktisk konstateret en forurening med de her fluorholdige stoffer på denne her lokalitet. Det er i grundvandet. Det er et spørgsmål om, at de her stoffer, det er nogen, der bevæger sig i vandet. Stofferne er ligesom designet til at være i vandet oprindeligt, og derfor så er det også derfor, det er der, vi finder dem. Der skal udføres et antal boringer til det allerøverste grundvand, og der sætter man et filter ned, så vi på sigt har mulighed for at tage vandprøver op.
Ja, sådan lød det fra Halfdan Skjærl fra Region Midtjyllands jordforureningsafdeling, da der i går blev undersøgt en mulig PFOS-forurening på Særkærparken i Holstebro, hvor vores reporter her på Radio 4, Stefan Axelsen, altså var med. Og Danske Regioner, de efterspørger nu flere penge til at løse netop den her opgave. Helt konkret, så vil de gerne have 100 millioner kroner mere om året, skriver de på deres hjemmeside. Mere end 145 tidligere brandøvelsespladser, de er blevet kortlagt som muligt forurenet. Og senest, der har et notat fra regionerne vist, at der er fundet PFAS-stoffer, som PFOS altså hører under, på omkring 900 yderligere lokaliteter. Og det drejer sig særligt om industriejendomme. Danske Regioner, de vurderer på den baggrund, at mange flere steder end de hidtil antaget skal undersøges og eventuelt renses op. Og det er så derfor, der er behov for de her 100 millioner ekstra. Journalist her på Radio 4, Søren Meyer, han fangede i går miljøminister Lea Wermelin på en lidt skrættende telefonforbindelse, må vi godt nok medgive. Men han spurgte hende altså, om der er flere penge på vej til de her undersøgelser af PFOS-forureningerne.
Det vigtigste for mig, det er, at danskerne kan være trygge omkring, at der ikke er andre sager som den i Korsør. Det er jo det, det skal bidrage til. Og der er det kommuner og regioner, som skal sikre, at vi får fuldt op på blandt andet de her brandøvelsespladser. Men det kan jo også være andre industrier, fordi det er en meget på alvorlig og ulykkelig sag, vi har set i Korsør. Og det skal vi selvfølgelig sikre ikke er tilfældet andre steder.
Hvis man så tager for eksempel Danske Regioner, de mener, at der skal langt flere ressourcer til at løse den her opgave. De ønsker i første omgang 100 millioner kroner mere om året. Altså, skal regionerne have flere penge til at undersøge og eventuelt afværge de her mulige forureninger?
Jeg tror, at det, som der i hvert fald har været et stærkt ønske fra regionerne, det er jo først omkring oprensning. Og vi må altid tage en dialog med regionerne, om der er nok penge til den samlede opgave, som de har. Det, der er vigtigst først og fremmest nu her, det er jo at afdække den risiko, som jeg tror, mange danskere også er optaget af. Altså, er der nogle steder, hvor der er en risiko for en menneskers sundhed, for vores miljø eller for vores drikkevand? Det er det, der må være opgaven lige nu. Og når regionerne har været hele vejen rundt om det, ja, så tager jeg altid gerne en dialog med dem. De får cirka lidt mere end 400 millioner kroner om året til at løse jordforureningsopgaven. Men selvfølgelig må vi være åbne for at tage en dialog. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi er enige om, hvad det opgaven er lige nu og her.
Sådan som jeg hører dig, så vil du ikke afvise, at der kan komme flere midler til regionerne til den her opgave?
Men det er jo ligesom med andre opgaver. Jeg har ikke flere penge, sådan som tingene er lige nu. Men jeg er da altid åben over for dialog med regionerne. Det er sådan, at det er dem, der står for hele opgaven med håndtering af jordforureninger i Danmark, hvor der ikke er en forurener, der kan betale. Det vil sige, når det er det offentlige, der skal ind og sikre, at der ikke er en risiko for vores miljø, for vores drikkevand og også for os mennesker. Og der er det jo en afvejning af mange ting. Altså, hvad er vigtigt? Hvor langt strækker de penge, der er allerede nu? Og det må vi jo tage en snak med regionerne om, når vi når dertil. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, det er, der skal håndteres den konkrete sag på Sør, hvor der er nogle mennesker lige nu, som er blevet syge. Det er vigtigt at have fuld fokus på. Og så er der behovet for at sikre os, at der ikke er lignende sager i resten af Danmark. Det er det, der her og nu må være opgaven, og det er også det, der er min forventning, at både kommuner og regioner har 100% fokus på.
Heino Knudsen, han siger i en pressemeddelelse, som de sendte ud i fredags, vi bliver hele tiden klogere på, hvordan disse stoffer, altså PFAS, påvirker sundhed og grundvand. Og jeg må sige, at vi med de nye kriterier står med en helt enorm opgave i forhold til at håndtere disse forureninger. Det kræver flere ressourcer, hvis pengene ikke skal tages fra nogle andre vigtige opgaver, for eksempel pesticidforureninger. Altså, hvis det er, at man ved igennem den her undersøgelsesopgave, bliver nødt til at have mere fokus på PFAS i stedet for pesticid, er der så behov for flere midler til regionerne?
Nej, nu har jeg ret i, at vi ved mere og mere, og det skal vi naturligvis handle på. Derfor har Danmark også taget initiativ sammen med en række andre lande til, at vi helt forbudt de her PFAS-stoffer, som jo stadig, der findes tusindvis af dem derude i dag. Så alt det, der ikke er helt essentielt, ja, det skal forbydes. Det arbejder vi aktivt for i EU. Det er ligesom den ene del af det. Så har vi jo også strammet op på en række af de grænseværdier og krav, der er, så vi kan sikre både mennesker og miljø bedst muligt. Så kan der jo sagtens være diskussion omkring ressourcer, og det er også åben over for. Det skal vi jo altid kunne tage med regionerne. Det er dem, der har opgaven, men selvfølgelig skal vi kunne tage den diskussion. Det er bare vigtigt, at vi gør tingene i den rigtige rækkefølge. Og det, der er helt afgørende lige nu, det er både, at vi hjælper de mennesker, som er blevet ramt af den her forurening i Korsør, at vi får afdækket, hvorfor der ikke er blevet handlet noget før, fordi vi har vidst i mange år, at det her PFOS, det kunne være skadeligt både for mennesker og miljø, derfor er det blevet forbudt. Hvorfor er der ikke blevet handlet der? Og så som det andet at sige, er der andre steder i Danmark lige nu i dag, hvor det samme kunne gøre sig gældende? Og det kan vi ikke se på det overblik, som regionerne er kommet med. Og det er heller ikke, fordi man skal gå rundt derude og være utryg. Men det, der må være myndighedernes opgave, det er jo så at sikre, at vi i virkeligheden ved, at den risiko ikke er derude. Og derfor de steder, der er blevet peget på, ja, der skal man jo have det afdækket. Og det må være den vigtigste opgave lige nu her.
Så helt kort, hvad skal der til for, at du vil gå ind og sige, jamen regionerne har brug for flere penge til den her opgave?
Jeg har sagt meget klart, at det, der må være hovedfokus lige nu, det er dels, at man får hjulpet de mennesker, der er ramt af den forurening i Korsør, for at afdække, hvorfor der ikke er handlet noget før, når vi har kendt til den risiko. Dels, at vi får kigget på, er der andre steder i Danmark, hvor det her kan gøre sig gældende. Det er jo hovedopgaven. Jeg har samtidig også sagt, at jeg er selvfølgelig åben over for dialog med regionerne, som løser opgaven for os alle sammen i jordforureningen, når vi har været omkring det.
Okay, så når afdækningen er sket, man har fået undersøgt de her pladser, så er det der, man går ind og vurderer, skal regionerne have flere penge til den her opgave?
Vi kender jo ikke omfavnen af den forurening, der kan være derude. Så der er afdækket en række brandøvelsespladser. Der er også afdækket en række industrigrunde. Og det må vi have et bedre overblik over. Så tager jeg gerne den dialog med regionerne. Men det må være den rækkefølge. Og det er også vigtigt at sige, lige nu her, ja, så er der konkret behov for, at vi skal sørge for, at der er tryghed for danskerne i forhold til, om der er andre PFAS-forureninger rundt i Danmark, de steder, hvor man har par på, der kan være en risiko. Det må være det, som vi skal koncentrere hovedopgaven på lige nu, og det er også det, der er min forventning til de danske myndigheder.
Det sagde miljøminister Lea Wermelin til vores journalist her på Radio 4, Søren Meyer. Og jamen, regioner og kommuner, de er altså netop nu i gang med at undersøge, om de her mere end 145 brandøvelsespladser, de er til fare for både mennesker og miljø. 11 minutter i 9.
Lige nu står der 662.350 doser af vaccinen mod coronavirus fra Johnson & Johnson på kø på Amager. Og der er ret dårlige chancer for, at de kommer til at blive brugt, det skriver TV2. Johnson & Johnson-vaccinen har nemlig aldrig været en del af det officielle danske vaccinationsprogram. Flemming Connorsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har tidligere kaldt de mange Johnson & Johnson-vacciner på lager for virkelig uforståeligt. Hvad er problemet med, at vi har Johnson & Johnson-vacciner på lager?
Ja, der er jo ikke umiddelbart noget, der tyder på, at vi kan bruge dem. Der er tilvalgsordningen er stoppet. Der er godt nok nogle diskussioner om, at nogle af dem skal bruges til tilbydes til virksomheder, der vil benytte sig af dem, søfolk og andre. Men det kommer ikke over de 100.000 doser. Så vi ligger ind med mange 100.000 Johnson & Johnson-vacciner, som der ikke rigtig er nogen plan for at anvende i Danmark. Så derfor virker det jo lidt underligt, når der er hårdt brug for dem andre steder. Hvorfor vi i det hele taget importerer dem til Danmark og har dem på lager i lang tid?
Ja, for som vi siger, vaccinen for Johnson & Johnson, det er ikke en del af vaccinationsprogrammet, men man kan altså have kunne få dem gennem en frivillig tilvalgsordning, hvor 46.000 danskere har fået enkeltdosis vaccinen. Og der er omkring 1%, det er omkring 1% af alle vaccinerede danskere, men den er som sagt lukket, den her tilvalgsordning. Så hvad mener du, man bør gøre med Johnson & Johnson-vaccinerne nu?
Ja, dem, der ligger på lager, skal man jo hurtigst muligt have overført til nogle lande, hvor at det indgår i deres vaccinationsprogram, som har en mulighed for at bruge dem. Så de omkring 550.000 skal hurtigst muligt overgives til andre lande, som har hårdt brug for dem. Og så skal vi stoppe med at modtage fremtidige doser. Vi skal afgive den option eller den indkøbsret, vi har, til nogle andre, og mest relevant vil være det internationale vaccinefordelingsinitiativ, der hedder COVAX. Så man kan lade dem overgå for fabrikken direkte ind i COVAX-systemet, og de så står for at fordele dem og sikre deres relevante brug rundt omkring i lavindkomstlandet.
Hvad kan være fordelen ved at have Johnson & Johnson-vaccinerne liggende her i Danmark, selvom vi ikke lige skal bruge dem?
Ja, det er jo altid lidt svært at se. De kan indgå måske i en vis udenrigspolitisk virkemiddel. Man har nogle 100.000-vis af doser, som man kan bruge som en del af sin bistands- eller udenrigspolitik og overgive dem til andre lande, som en del af, man har noget at byde ind med. Det kunne være et argument. Selvfølgelig så skal vi også se ind i en vinter og det nye år, hvor flere skal have en booster. Men der har vi allerede Pfizer og Moderna, enten på lager eller på vej. Så det er nok ikke Johnson & Johnson, vi vil bruge som booster. Så det er ærligt talt svært at se. Det er lidt svært at forstå, hvad det er, man vil bruge de mange doser på lager, og hvorfor man bliver ved med at modtage.
Ja, hvorfor man ikke bare sender Johnson & Johnson-vaccinen videre til nogle af de lande, som mangler, er jo dit bud. Hvorfor tror du ikke, man gør det?
Ja, altså, jeg er da svar skyldig. Der er flere, der har bedt det politiske system og embedsmændene om en forklaring. Det har vi ikke rigtig fået. Så det er faktisk lidt en gåde, det må man sige. Hvorfor de ligger på lager og forsinker deres anvendelse i steder, hvor man har hårdt brug for dem. Så det med boosteren at have det på lager kunne være en forklaring, men der har vi alternativer, som vi uden tvivl hellere vil benytte, som er på lager eller på vej. Johnson & Johnson er en god vaccine at bruge mange steder, fordi den er en enkeltdose vaccine, så den kan nemt finde anvendelse i steder, hvor at det selvfølgelig er meget mere besværligt at skulle give to doser end en dose. Den har nogle relativt gode specifikationer i forhold til dens opbevarelse og transport. Så det er en god vaccine at bruge i en række lavindkomstlande, hvor infrastrukturen er sværere end i Danmark. Så derfor så skal vi afgive indkøbsretten og lade den videreføres ind i et andet system. Hvis det først kommer til Danmark, så er der rigtig mange embedsmænd, der skal bruge tid på at lave aftaler, sådan håndholdte aftaler med andre lande for at overføre de her vacciner. Transportere dem er ikke en simpel ting. Det kræver en masse stempler og papirarbejde. Så også for at undgå at belaste vores egen embedsmænd, så er det endnu et argument for, at de slet ikke skal til Danmark.
Så nu er det altså fra professor i global sundhed ved Københavns Universitet, Flemming Connorsen. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak. God dag.
God dag. Vi har 5 minutter tilbage, Astrid.
Ja, og nu har vi jo talt simpelthen så meget om, om kvinder i dag, både i forhold til, at der er 33% af dem i byrådet, og de mangler, og det kan være en ting, vi kan snakke om op til kommunalvalget den 16. november. Vi har talt om barsel, om det skal fordeles lige lidt mellem kvinder, og vi har talt om en bronzeskulptur af en gravid kvinde, som en skulptør foreslår, at vi skal have stående blandt alle mændene foran Marmorkirken i København. Så nu tager jeg lige endnu en kvindehistorie. Kvinde. Det kan vi lige nå.
Så godt.
Har du læst Frankenstein-romanen fra Mary Shelley?
Det har jeg.
Ja.
Det er mange, mange, mange år siden, vil jeg så også særligt indrømme.
Kan du huske den?
Jeg kan godt huske dele af den.
Det er jo altså en gyser, ikke? Men man ikke helt, siger man. Man er jo ikke helt, som man forestiller sig, fordi det er jo en meget, sådan, virkelig meget trist og sørgmodig historie om videnskabsmanden, Frankenstein, ikke monsteret, men videnskabsmanden, der altså laver det her monster af rester af lig. Og det her monster, det forsøger meget ihærdigt at få en masse kærlighed, ikke mindst fra sine skaber, som man måske kender det fra børn, der bare vil have nogle forældres kærlighed. Og Frankenstein, han ser bare kun det grimme og det onde i det her, han selv har skabt, og så prøver monsteret at gå ud blandt en masse almindelige mennesker, og der får han også kun afvisninger, og det ender altså med, at monsteret gør alle dem, som Frankenstein holder af, dem udsletter han, fordi videnskabsmanden, han vil ikke lave en mage til ham, der kan give ham den kærlighed, han søger. En meget ikonisk historie.
Ja.
Og den her bog, første udgave, der kom fra 1818, den har sat rekord for højeste pris for et trykt værk af en kvinde. Det skriver The Guardian. Bogen, den er nemlig blevet solgt for 7,4 millioner kroner på en auktion med bydere fra hele verden.
7,4 millioner kroner?
Ja.
Wow. Og hvad er det for en del, kan man sige, af bogen, der er blevet solgt? Er det den oprindelige, trykte udgave,
ja,
eller hvad
det er? Et af de, der blev lavet 500 udgaver af den her bog der i 1818, og det er så en af de her allerførste udgaver. Og rekorden for et trykværk inden da af en kvinde, det blev tidligere besat af den første udgave, Jane Austens Emma fra 1816, som blev solgt i 2008 for 1,3 millioner kroner. Så er der et stykke ned.
Ja, okay, der er ret stort fra 7,4 til 1,3.
Ja, så til gengæld i 2007, der var en kopi af J.K. Rowling's The Tales of Beedle the Bard. Den blev solgt for 16,9 millioner kroner, hvilket jo så er et stykke over. Men den er så håndlavet og illustreret, og vi taler simpelthen om kvindelig rekord i trykt værk.
Mm. Vigtig distinktion.
Jamen, så sluttede vi lige på en high note med alle de kvinder, vi har fået snakket om i dag.
Nu skal vi tale om en mand, så til gengæld. Apropos penge. Fordi en 41-årig ansat i Osram, det er sådan en firma, der laver lysprodukter i Tyskland. Han anklages for at have stjålet ikke mindre end 67 kilo guld fra sin arbejdsplads. Det er noget, en talsmand for anklagemyndigheden i Regensburg siger. Ja, det er sådan en rimelig stor mængde guld, må man sige.
Og hvordan? Og det er jo ikke sådan, han bare lige har taget 67 kilo guld og smuttet.
Nej, det er det jo ikke. Han har taget, det er foregået over en årrække. Og så også i form af bittesmå guldspåner, som på en eller anden måde er opstået under produktionen af det sådan nogle lysprodukter, den her virksomhed laver, Osram, hvor det her det altså er foregået. Så han har simpelthen smuglet 67 kilo guld ud af sin arbejdsplads i bittesmå guldspåner. Og det er altså ikke noget, som normalt ligesom ryger i de ansattes lommer. Det er sådan set noget, som de jo prøver at samle sammen og rent faktisk genbruge også i deres produktion. Teoriet her, det skal være sket imellem år 2012 og 2016. Værdien, den sættes til omkring 2,3 millioner euro. Han har stjålet i guldspåner, altså noget, der det svarer til 17 millioner danske kroner, han har smuglet ud på en eller anden måde i sine bukselommer. Jeg forestiller mig lidt.
67 kilo på 4 år, det lyder også meget.
Man ved ikke helt vildt meget om, hvordan det her det egentlig er foregået, men man ved så meget som, at det er ifølge anklagen i hvert fald, så har han smuglet 2,3 kilo guld ud ved 360 separate lejligheder. Det er altså ikke alt guldet, der her er med i den opgørelse, men det må betyde rigtig, rigtig, rigtig mange separate lejligheder. Jeg forestiller mig lidt, kan du huske den der film, En Verden Udenfor, hvor hovedpersonen han graver han graver ligesom en tunnel, og så hver dag, så putter han en lille bitte smule jord ind i sin bukselommer, og så går han ud, og så tømmer han dem ude i gården. Jeg forestiller mig lidt det på samme måde.
Det er lidt den samme dedikation, der er lagt for dagen. For, altså, det er en langsigtet investering, han har, da han der i 2012 begyndte at tænke, nu tager jeg en lille bitte guldspån med, og så altså, 4 år senere er,
så er det endt med 67
17 kilo millioner guld. Kroner rigere. Og så alligevel ikke, for så blev det opdaget.
Det her, det var Radio 4 Morgen, du har lyttet til. På den anden side af nyhederne, der kommer lige om lidt med Thomas Sand, så er der Ring til Radio 4, og det skal handle om bordmanerer. Tusind tak for i dag. Det var med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date.